Tämä kolmas adventtisunnuntai on siitä harvinainen, että on kaksi evankeliumitekstiä, joista voi valita. Ja otin sitten tuon Johanneksen kolmannen luvun alkaen jakeista 26 ja nousemme sitä kuulemaan. Opetuslapset menivät Johanneksen luo ja sanoivat, Rabbi, nyt on ruvennut kastamaan myös se mies, joka oli kanssasi Jordanin toisella puolella, ja josta annoit hyvän todistuksen. Kaikki menevät hänen luokseen. Johannes vastasi, kukaan ei voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Te voitte itse todistaa, että minä sanoin, en minä ole Messias, minut on lähetetty kulkemaan hänen edellään. Sulhanen on se, jolla on morsian, mutta sulhasen ystävä seisoo hänen vieressään ja kuuntelee, mitä hän puhuu, ja iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan. Niin iloitsen minäkin, ja iloni on nyt täydellinen. Hänen on oltava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Johannes todella sanoi, että minä en ole Messias. Ja toisissa evankeliumin kohdissa kerrotaan, kuinka hän sanoi, että minä olen niin vähäinen, että minä en kelpaa edes hänen kengän paulojensa avaajaksi. Tai uusi käännös puhuu kengän nauhojen, mikä nyt on kyllä vähän harhaanjohtava ajatus. No se liittyy juutalaisten rabbien opetuksiin. Nimittäin rabbit opettivat, että rabbin oppilaan pitää tehdä opettajalleen kaikki palvelukset, mitä orja tekee isännälle. Paitsi hänen kengänpaulojensa avaaminen. Eli se oli se kaikkein vähäpätöisin homma, josta rabbin oppilas oli vapautettu. Se orjan piti sekin tehdä, mutta niin pientä, surkeaa, vaatimatonta hommaa rabbin oppilaan ei tarvinnut tehdä. Ja nyt Johannes sanoi, että minä en kelpaa edes siihen. Minä en kelpaa edes sen kaikkein vähäisimmän, kaikkein halvimman tehtävän tekemiseen, kun Messias tulee. Eli Johannes katsoi todella korkealle ylöspäin, kun hän katsoi Jeesuksen. Ei hän pitänyt itseään, voisi sanoa, ei oikeastaan minkään arvoisena, kun hän vertasi itseään Jeesukseen. Ja tässä on vielä sitten toinen Johanneksen kova sana. Kukaan ei voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Me tämän ajan ihmiset olemme usein vähän semmoisia itseriittoisia ja ajattelemme, että no kyllähän minä nyt voin tehdä yhtä, toista ja kolmatta. En minä Jumalan apua mihinkään tarvitse. Mutta tosiasia on se, olen teille varmaan kerran pari jo aikaisemminkin kertonut, tästä amerikkalaisesta rikossarjasta Kova laki. Se näköjään tulee uusintoina nyt joltain kanavalta. Minulla ei ole telkkaria ollenkaan, että en osaa sanoa, miltä kanavalta se tulee. Tai siinä on itse asiassa niitä on kolme semmoista sarjaa. Se oli se perussarja, ensimmäinen sarja. Ja sen sarjan ideahan on se, että siinä on rikos, sitten poliisi rupeaa tutkimaan, ja tietysti poliisi saa selville, kuka oli rikollinen ja kuka oli tehnyt rikoksen. Ja sitten homma annetaan oikeusistuimeen, ja sitten sitä rupeavat käsittelemään syyttäjät. Ja yleensä sitten aina se loppuu niin, että rikollinen sai tuomionsa. Mutta kyllä siellä jonkun verran oli sellaisia jaksoja, joissa se ei pystyttykään todistamaan, että tämä on syyllinen ja tämä tarvitsee rangaistuksen. No tuo jakso, josta nyt puhun, oli sellainen, että oli katu, jossa asui semmoinen narkomaani, huligaani. Ja hän oli todellinen maanvaiva sen kadun varrella asuville ihmisille. Hän huusi, menkää pois, tämä on minun katu, mitä te täällä teette? Ja hän saattoi käydä ihmisten kimppuun. No, kuka teistä on tavannut joskus oikein pitkäaikaisen huumeiden käyttäjän, niin tietää, että ne on täysin arvaamattomia ihmisiä usein. Ei niistä. Minä olin 4 vuotta vartijana Helsingissä opiskeluaikana ja mulla oli semmoinen todella kokenut kaveri vartijana. Ja hän sanoi, että juopoista on mitään vaivaa, mutta jos joku on oikein kunnolla huumeessa, niin siitä ei ota kukaan selvää, mitä se tekee seuraavaksi. Ja hänellä oli ihan kyllä henkilökohtaista kokemusta. Eli tuo mies oli paitsi suuri vaiva, niin hän oli myöskin vaarallinen. Hän saattoi käydä asukkaiden kimppuun, lastenkin kimppuun. Ja niin sitten kävi, että yhtenä yönä hänet oli pahoinpidelty likipitäen kuoliaaksi. No poliisin piti sitten tietysti ruveta tutkimaan, kuka tällaista on mennyt tekemään. Eikä siinä pitkään mennyt, kun paljastui, että eräs siinä lähellä asuva lääkäri oli sen tehnyt. Ja kun poliisi sitten tutki asioita vähän lisää, niin paljastui, että tuo mies oli käynyt tämän lääkärin vaimon ja lapsen kimppuun. Ja silloin tuolta lääkäriltä oli kärsivällisyys loppunut ja hän tuumasi, että kun ei kerran poliisi saa tuosta häviämään, niin minä hoidan sen itse. Hehän olivat valittaneet poliisille vaikka kuinka monta kertaa, poliisi vei hänet jonnekin ja päivän kahden päästä hän oli takaisin. No, nyt siis oli saatu selville rikollinen ja nyt häntä piti ruveta hoitamaan oikeuslaitoksessa. Ja tuo nuorempi syyttäjä meni sitten sen vanhan syyttäjän. Se vanha syyttäjä oli siinä mielessä hyvin erikoinen ja mukava, että hän usein siteerasi Raamattua. Hän meni tuon vanhan syyttäjän luokse ja sanoi, että minun on melkein mahdoton syyttää tätä miestä. Jos minä olisin itse asunut sillä kadulla, minä olisin aivan yhtä hyvin voinut tehdä sen saman. Ja silloin tuo vanhempi syyttäjä sanoi, jos hyvä Jumala vetäisi varjelevan käteensä sinun yltäsi, sinä et olisi se lääkäri, sinä olisit sen narkomaani. Ja sitten tuo nuori syyttäjä teki tehtävänsä ja syytti sitten tätä lääkäriä. En jaksa muistaa, millaisen tuomion se siitä se lääkäri sai. Tämähän oli muuta siitä mielenkiintoinen sarja, että kun se alkoi, niin aluksi siinä oli aina siinä alussa, että perustuu tositapahtumiin. Ja sitten vähän ajan kuluttua siihen tuli, ei perustu tositapahtumiin. Eli kun Amerikassahan on se, että hyvin äkkiä sinut haastetaan oikeuteen, jos sinusta puhutaan jotakin, mikä ei sinua miellytä. Niin tosiasiassa ne kai oli semmoisia tapauksia, jotka olivat tapahtunut, mutta se piti sitten ehdottomasti kieltää, ettei meitä voida syyttää, että me nyt olemme antaneet väärän kuvan tästä ihmisestä. Mutta tuo vanhan viisaan syyttäjän sana. Millaista olisi meidän elämämme, jos Jumala vetäisi varjelevan käteensä pois ja siunaavan käteensä pois? En usko, että me edes pystyisimme kuvittelemaan sitä, millaiseksi tämä maailma ja tämä elämä menisi, jos Jumala todella vetäisi varjelevan käteensä pois. Ja sitä kautta me joudumme toteamaan, että emme me oikeastaan voi tehdä yhtään mitään ilman Jumalan apua. Vaikka me sen niin monta kertaa unohdamme ja ajattelemme, että no kyllähän nyt suomalainen mies kaiken tekee ihan itse, eikä kenenkään apua tarvitse. Mutta tosiasiassa niin paljon tässä elämässä on sellaista, mille me emme mitään voi. Ja jos Jumala päättäisi toisin, emme sittenkään mitään voisi. No sitten tuossa lopussa on tuo Johanneksen hyvin tärkeä sana. Hänen on tultava suuremmaksi minun pienemmäksi. No se ensinnäkin tietysti muistuttaa meitä siitä, että Johannes oli nyt jo, voisi sanoa, työnsä tehnyt. Hän ymmärsi, että minun aikani on päättymässä. Minä olen ollut valmistamassa tietä Messialle. Messias on tullut. Minun työni on tehty. Mutta se on myöskin hyvin tärkeä, voisi sanoa, teologinen sana. Eli Jeesuksen pitää kasvaa, myöskin meidän elämässämme. Ja meidän oman osuutemme tulisi vähentyä. No nythän tämä näkyy myöskin meidän kirkollisessa kalenterissa. Joulu on 25. päivä joulukuuta. No mehän emme tosiasiassa tiedä, minä päivänä Jeesus syntyi. On erilaisia arveluja, Esimerkiksi ne, jotka ajattelevat, että Jeesuksen syntymä liittyisi tähtitaivaan ilmiöihin, niin he sitten sanovat, että se olisi ollut silloin ja silloin ja silloin. Ja sitten on yritetty niin kuin miettiä sitä, että kun ne paimenet oli siellä kedolla, että milloin ne lampaat olivat siellä kedolla, ja sitten siihen valitettavasti jouduttiin toteamaan, että ne oli käytännössä ympäri vuoden. Että sekään ei auta meitä. Eli me emme tiedä sitä tarkkaa päivää, milloin Jeesus syntyi. Eikä se verolle panokaan auta. Ei se tapahtunut yhtenä tiettynä päivänä, vaan se kirjautuminen, sitä tapahtui pitemmän aikaa. Mutta kirkon piti jossain vaiheessa tehdä päätös. Mikä on se päivä, jolloin me muistamme Jeesuksen syntymää? Ja silloin valittiin 25. päivä 12. Ja siihen oli oikeastaan kaksi syytä. Ensimmäinen oli se, että se oli roomalainen pakanallinen juhla. Sol invictus, voittamaton aurinko. Eli sehän on päivä, jolloin valo alkaa lisääntyä täällä pohjoisessa. Eli oliko se tänä vuonna 20. vai 21. päivä, kun tulee se vuoden lyhyin päivä? Se on nyt tässä ihan näinä parin päivän sisällä joka tapauksessa. Eli 25. päivä on jo pikkusen pitempi kuin lyhyin päivä. Eli valo on voittamassa, aurinko on voittamassa. Ja melkeinpä uskallan ennustaa, että taas Helsingin Sanomat tai joku muu lehti taas kirjoittaa, että no eihän se joulu, sehän on vaan varastettu pakanallinen juhla, että veivät roomalaisilta hyvän juhlan. Mutta ajattelen, että se tietyssä mielessä on totta, että varastettiin roomalaisten juhla. Mutta se tehtiin tarkoituksella ja hyvällä tarkoituksella. Tuossa idässä, naapurissa, siellähän presidentti Putin lopetti lokakuun vallankumouksen juhlimisen. Eli aiemminhan, siis tämä on tämmöistä tyypillistä venäläistä touhua, lokakuun vallankumousta juhlittiin 7. päivä marraskuuta. Koska silloin, kun lokakuun vallankumous oli, niin silloin oli vanha kalenteri käytössä. Ja se oli tässä uudessa kalenterissa, se oli 7. päivä marraskuuta. Sitä on paljon ihmetelty, että miksi hän lopetti sen. Eikö se olisi ollut ihan hyvä juhla? Ja kyllähän tietyt kommunistit edelleenkin juhlivat 7. päivää marraskuuta. Mutta sen tilalle pantiin 4. päivä marraskuuta. Ja se on semmoinen erikoinen juhla, että minäkään en enää muista, että mikähän sen nimi nykyään on. Silloin on ollut vaikka kuinka monta nimeä. Kai se nykyään on kansallisen yhtenäisyyden juhla tai joku sellainen. Eli ymmärrettiin, että me ei voida vain ottaa sitä vanhaa juhlaa pois, vaan meidän pitää antaa jotakin tilalle. Ja niin sitten otettiin 3 päivää aikaisemmin, 4. päivä marraskuuta. Ja alun perin sanottiin, että se on päivä, jolloin me juhlimme sitä, kun puolalaiset karkotettiin Moskovasta. Ja se on siis totta, että sinä päivänä puolalaiset aikanaan karkotettiin Moskovasta. Mutta ei pitkiin aikoihin puolalaista puhuttu yhtään mitään. Ja onkin sanottu, että sen juhlan ongelma on se, että sille ei ole oikein keksitty kunnon merkitystä. Mutta ymmärrettiin, ei riitä vanha pois, vaan pitää antaa jotakin tilalle. Ja samalla tavalla kristillinen kirkko ymmärsi, että se ei riitä, että me sanomme, älkää palvelko aurinkoa. Vaan sanottiin, meillä on parempi juttu. Me rupeamme juhlimaan Jeesuksen syntymää. Ei tarvitse enää mitään aurinkoa palvella, kun meillä on parempi juhla tässä. Ja sitten toinen syy, miksi tämä päivä valittiin, oli tämä Johanneksen sana. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Eli tuo on juuri se aika, jolloin valo rupeaa voittamaan. Ensimmäinen sana, mitä Raamatussa on Jumalalta, on tulkoon valo. Ja kun Jeesus tuli maailmaan, valo tuli maailmaan ja valo rupesi voittamaan pimeyttä. Tämä on myöskin yksi sellainen asia, mikä tänä päivänä väitän näin, että ihan tarkoituksella unohdetaan. Se, että tämä maailma on pimeyden vallassa. Ja jos me rehellisesti katsomme, sanotaan nyt vaikka 50 viimeistä vuotta läntisessä maailmassa, niin kyllä meidän on pakko todeta, että pimeys on lisääntynyt. Eikä ihan vähän, vaan paljon. Eli tämä maailma on pimeyden vallassa ja siksi Jeesuksen piti tulla ja tuoda valo tähän maailmaan. Ja sitten tästähän seuraa se, että Johanneksen muistopäivä on taas sitten siellä kesäkuun lopulla, jolloin käy juuri päinvastoin. Päivät rupeavat pitenemään, eli pimeys alkaa saada enemmän valtaa. Mutta vaikka 25. päivä oli aikanaan pakanallinen juhla, niin me voimme todeta, että meillä on paljon parempi, suurempi juhla. Me saamme juhlia vapahtajan syntymään. Venäjällähän joulu on vasta 7. päivä tammikuuta, ja joskus sielläkin on aina keskusteltu siitä, että pitäisikö meidän vaihtaa tuota kalenteria, kun se menee niin kauas jo siitä, voisiko sanoa, päivän pitenemisen alusta. Nyt muuten ensi vuonna on sikäli ikävä tilanne, että meidän pääsiäinen on 31. päivä maaliskuuta ja idänkirkon pääsiäinen on 5. päivä toukokuuta. Se on se suurin mahdollinen ero, eli 5 viikkoa. Että kun meillä on pääsiäinen, niin he ovat oikeastaan vasta aloitelleet paastoa. No ei mennä siihen, siihen on omat selityksensä, minkä takia näin on. Mutta yksi selitys siihen on juuri se, että kun käytetään sitä vanhaa juliaanista kalenteria, niin silloin usein tämä pääsiäisen ajankohta heittää viikolla tai 5 viikolla tai sitten joskus ollaan yhtä aikaa. No Johannes sanoi, että ihminen ei voi ottaa, ellei Jumala anna. Eli me olemme Jumalan lahjojen varassa. Ja jos me nyt mietimme tuota pian olevaa joulua, niin on hyvä kysyä, että no mikä on suurin lahja, mitä me voimme jouluna saada. Ja siihen meillä on hyvin yksinkertainen vastaus. Suuri lahja on se, että teille on syntynyt vapahtaja. Jeesus syntyi tänne maailmaan sovittaakseen meidän syntimme, avatakseen meille taivaan, päästäkseen meidät kerran iankaikkiseen elämään. Ja sitä, jos mitä, meistä yksikään ei pysty itse tekemään. Niin kuin Raamatussa sanotaankin, että mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Ei meillä ole itsessämme mitään sellaista, jolla me voisimme lunastaa itsellemme taivasosuuden. Vain ja ainoastaan Jeesuksen lahjana, Jeesuksen armosta me voimme sen saada. Sitten Johannes puhuu tässä sulhasesta. Hän on sulhas poika, sulhasen ystävä. Ja nyt on hyvä muistaa, että Israelissa oli se ajatus, että Israel kansana on Jumalan morsian. Ja kun Johannes nyt puhuu siitä, että hän on sulhasen ystävä, niin sehän tarkoittaa sitä, että Jeesus on sulhanen. Ja se taas tarkoittaa sitä, että Jeesus on Jumala. Koska Israelin sulhanen on Jumala. Uudessa testamentissa ja myöskin vanhassa testamentissa on aika paljon sellaisia kohtia, jotka voisi sanoa salatulla tavalla puhuvat siitä, että Jeesus oli ja on Jumala. Kun Johannekselta tultiin kysymään, että no mikä ja kuka sinä oikein olet, niin samalla tavallahan Jeesukselta tultiin kysymään, että mikä ja kuka sinä oikein olet. Oli erilaisia arvauksia, Elia, profeetta, Jeremia tai joku muu profeetoista tai kuolleista noussut Johannes Kastaja ja niin edelleen. Tai niin kuin palmusunnuntaina Jeesus ratsasti Jerusalemin, niin sanottiin, että tämä on se profeetta Galileasta. No ne olivat toisaalta oikeita vastauksia, mutta toisaalta niistä puuttui tärkein. Jeesus on Jumala, joka on tullut meidän veljeksemme, joka on tullut tähän maailmaan kärsiäkseen ja kuollakseen, viedäkseen meidät kerran perille taivaaseen. No, kerrotaan piispa Hannes Leinosesta. Hänellä hän oli semmoisia sanan paukautuksia. Ja kun hän oli tullut valituksi Oulun hiippakunnan piispaksi, niin olisiko se nyt sitten ollut Kalevan toimittaja tai joku, joka soitti hänelle ja kysyi, että mikä se on Oulun hiippakunnan suurin ongelma? No sieltä tietysti odotettiin, että no kansa on köyhää, kolehtitulot on pieniä, verot ovat vähiä. Lennonen vastasi, eiköhän se ole synti. Ja tämä meidän pitää muistaa, että meidän suurin ongelmamme on synti. Ja mikä siihen on lääke ja parannus? No, siihen voisi sanoa näin, että enemmän Jeesusta, lähemmäs Jeesusta. Se on meidän ratkaisu syntiin. Ei meillä muuta ratkaisua ole. Ja jos me emme sitä syntiä pysty ratkaisemaan, niin heikosti meille käy. Mutta Jumala on jo antanut meille ratkaisun tähän synnin ongelmaan. Johannes lähetettiin tekemään tietä Jeesukselle, että hän voisi tulla meidän vapahtajaksemme. Ja kun nyt sitten reilun viikon päästä on Jeesuksen syntymäjuhla, niin muistetaan, että me juhlimme maailman vapahtajan syntymää. Hän tuli meidän veljeksemme, että kerran saisimme synnit anteeksi saaneena päästä iankaikkiseen elämään ja taivaaseen. Amen. Saamme nyt sitten tunnustaa kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoilla. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleissa, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.